Irratien tartea zabaldu eta Gasteiz aldera zein Basaburua eta Ultzamara begira. Jartzen gara bi aste artez behin eta bi lagun batzen zaizkigu horretarako. Gasteizko Alabedi irratiaren estudioan Jon Aramburu prest dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Jon.
Arratsaldeon gane.
Eta telefonoz bestalde berriz Esan Erran irratiko Lur Gil prest daukagu. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Lur.
Arratsaldeon.
Irekin hasiko gaitu, Jon, joan den igandean izandako Espainiako gorteetarako hauteskundeen emaitzei heltzeko luze jodik hauteskunde giroak oraingo honetan eta ikusiko diagu. Oraingo hauek ematen ote duten Espainian gobernu bate osatzeko adinako matematikariketarik, baina aipatuko duguna Arabako kasuan Elkarrekin aldugu koalizioa izan dela lehen indarra eta abenduko ordezkari berdinak izango direla Arabatik Madrila joango direnak.
Bai, aldaketa hor bentsat ez duen askorik eman aurreko 2015eko abenduko emaitzetatik, naiz eta aldaketa txiki batzuk edo beste izan diren bilakaeran horrek neurtzeko, datu politak utzi dizkinda. Antza, pasaden abenduko hauteskundetatik Elkarrekin Ahalduguk naiz eta irabazi, kasu honetan ere, 3.625 boto gutxiago jaso dizkin. Alderdi Popularrak eta PSek berriz gora egin diten, Alderdi Popularrak ia 500 bozka gehiagorekin eta PSek 1000 boto baino gehiagorekin. Beste guztiek beruntz egin diten, gehien EH Bilduk 5000 boto pasatxo galdu baitizkin abenduko hauteskundetatik, gero Ciudadanosek ere dexente. Kontua hori duen ala ere, ordezkariak abenduan joan zirenak eta orain doazenak Arabatik, berdintsuak direla, kantitatean behintzat, lau alderditako ordezkariak izango baitira Arabatik doazenak, Elkarrekin Aldugurenak, Alderdi Popularrarenak, EAJ-arenak eta PSE-renak. Hor bazagonan jokoa, PSE-ek eta Elkarrekin Alduguk PSE-ek irabaziko ezpalu Elkarrekin Alduguk irabaziko zuela, azkenean aurrekoan bezalatxu galditu dun. Arabako herrietan ere antzera gertatu dun, gehienetan Elkarrekin Ahaldugu koalizioak irabazi baitin eta gainera nabarmen herri gehientsuenetan Murrion esaterako, Agurainen edota bestein bat iritan, Iruña okan edo Kanpezun, Kanpezunea jota irabazlea atera zaien, baina beste gehienetan Laudion edo Elkarrekin Ahalduguk irabazi.
Hori beraz, emaitzak Arabari begira jarrita, lupa lurralde mailara begira jarrita, aipatzekoak direnak zugana jota Lur, zurekin ere hauteskunde emaitzak ekarritzakegu ona, Ultzama aldekoei begiratuko genieke, eta esango genuke aldaketa berezirik ez dela izan, joan den abendutik, eta Bailarak Euskal Herria Bildu Ahaldugu eta UPNren artean banatuta daudela esan genezake.
Hori da, nobea de askorik ez da gertatu bigarren buelta honetan, eta, zazpi Bailara dira gurean, eta bi Euskal Herria Bilduk irabazitu, beste bi Elkarrekin Ahalduguk, eta hiru UPN-PPek. Hor nabarmentzeko agian, eta nobea de pixkat izan daitekena da, EH Bildu jisten dela orokorrean, Bailara guztietan, eta irabazi dituenetan, baita ere jisten da, eta Elkarrekin Ahalduguneko gertu, geratzen da, ez? Hori Basaburua eta Imotzen bi Bailara euskaldun, ezkerra bertzalekoak izan direnak historikoki, eta oso boto gutxira geratzen da Elkarrekin Ahaldugu, EH Bilduk boto desente galduta. Orduan bi horiek mantentzeko EH Bildu, baina ez lehen bezain naiz, ez? Orduan horiek EH Bilduk irabazi dituenak eta Elkarrekin Ahalduguk lehen aldiz hodietan, irabazi du hodietako Bailaran, horre EH Bilduri kenduta lehen postu hori, eta baita Anueko Bailaran ere. Eta azkenik UPN-PPek ere gora egin duela edo behintzat bera ez duela egin, ez? Nabar munduko genuke eta EH Bilduri gerturatzen zaio nahiko azkar, ez? Hor irabazi ditu lantzen, irabazi du ere Ultzaman, berriz ere, naiz eta EH Bilduren izan alkatetza, orain Espainiako hauteskundetan UPN-PPek irabazi du, eta irabazi du baita ere Atezen, EH Bilduren aden beste alkatetza batean, berriz ere UPN-PPek irabazi du, ez? Beraz, orokorren Nafarroko karakteristika izan den hori, ez? UPN-PPek gora egin duela eta aldaketaren alderdiek bera, reproduzitzen da gure Bailaretan, eta gerturatzen zaio EH Bilduri, UPN-PP, eta Elkarrekin Ahalduguk ere gora.
Hori beraz, joera orokorrak horiek lirateke, akaso, bueno, hauteskunde hauen emaitzak izateaz gain, bestelako irakurketa batzuk egiteko aukera ere ematen dutenak, aipatzen zenuen eran, udaletan indarrean dagoen alderdiaren arabera ere, zenbait aldaketa egon badirelako. Gaiz aldatuko dugu, baina Arabako hiriburura itzultzeko, ostiralean Gasteizen egingo duan dinamika bat aipatu behar diguk, moza legearen aurkako mobilizazioa, hain justu jon, hainbat eragilek elkarlanean antolatu eta aurkeztu diatena.
Bai, gaur prentsaurrekoa izan dun, eta datorren ostiralerako beste hainbat hiriburutan ere izango dela uste dinat, baina bueno, ez dinat informazio xeagorik, Arabako hiriburuan egingo duen mobilizazio berezia. Elkarretaratze interaktiboa deitu zioten, eta bueno, egingo duen alako elkarretaratze berezi bat, 7etan Andre Maria Zuriaren plazan, eleak mugimenduak deitu din, eta bueno, hainbat kolektibo hartuko dinagu parte, izan ere Alabedi Irratia bertan izango duen parte hartzen mozalegearen aurkako kontzentrazio berezi honetan. Gaurko prentsaurrekoan aipatu diten, besteak beste, Araban mozalegeari lotutako 1613 isun jarri dituela ertzantzak martxoaren 31ra bitartean. Antza, Araba, herritarren segurtasun legearen isun kopuruari dagokionez, txapelduna dela salatu din, haze txapelduna, eleak mugimenduak eman dituen datuen arabera. Hauetako 685 adierazpen eta protesta eskubidei eragiteagatik, alegia, polemikoak diren artikuluekin zigortu dituzten. Hor guztia salatzeaz aparte, batetik Espainiako gobernuari eskatu zioten gaurko prentsaurrekoan zuzenbidearen aurkako lege hauek indargabetzea. Eta Euskal Erakundeei berriz ez ditzatela aplikatu, izan ere aurreko astean konpromiso hori adostu zuten Eusko Legebiltzarrean, naiz eta PPek kontra egin, ba bueno, ez ditzatela mozal lege hau aplikatu, horrexetarako, esan bezala, datorren ostiralean protesta egingo duna 7etan Andre Mari Zuriaren plazan.
Deialdia eginda geratzen du beraz hemendik ere, eta berriz ere zugana joko dugu lur, kasu honetan Euskararen bueltako polemika edo, aipatu behar diguzu, izan ere agrupazion ultzamak bere garaian Euskara eskakizunei aurka egiteko sartu zuen errekurtsoa, orain bertan bera utzi du epaileak.
Hori da, azken aldian gainera horrelako tirabira neko tensoan egon dira ultzamako udaletxean, alde batetik agrupazion ultzama, orain arte alkatetzan egon dena, eta EH Bildu orain alkatetza dagoena, ez? Beraz, harin artean horrelako tensioa bereziki Euskalen kontuan, baita beste kontu batzuetan, izan ditugunak hemen ere, ba, bai biogaz planta eta bestelakoak, baina Euskalen kontuak, ba, zerria piztu du agrupazion ultzaman baitan, eta besteak beste, ba, igerilekuetarako, udaletxeko harrerarako, udaletxeko gainontzeko postuetarako, eta beste, ba, Euskara eskakizuna jarrituen martxan EH Bilduk, ez? Hau da, Euskara jakin martuen postu publiko bat izanen zuen pertsonak, ez? Orduan horren kontra egin du agrupazion ultzamak, eta elegitea jarri zuen epaiaren aurrean, eta orain jakin dugu ba epaileak bertan bera utzi duela elegite hori eta beraz legez kanpo utzi duela agrupazio ultzamak eskatzen zuen aldaketa euskara eskakizuna ez izateko langile publikoek. Beraz horretan geratu da legalki momentu honetan, baino ematen du agrupazio ultzama ez dagoela prest amore emateko, ba diskursoan esan da ba kanpoko jendea kontratatzen dela ultzamako jendea izan beharrean, ultzamako jendeak ez dakilako euskaraz, ez? Hor gogoratu behar dugu, ba, bueno, ultzamako erdiak edo dakila euskaraz, beste erdiak ez daki, hori egia da, baino, bai, ba, bueno, gazte gehienek euskaraz ikasten dutela, eta elebidunak behintzat, badirela, ez? Beraz, euskara gora edo, jakintza gora egiten ari da ultzaman, nahiz eta egia den, erabilera bera egiten ari dela, baina, pues, hori erabiltzen ari da agrupazioen ultzama, kontra egiteko eta esateko ez dela beharrezkoa ultzaman euskara jakitea.
Hortxe euskararen beharrezkotasuna zalantzan aipatzen genuen eran batzuena aldetik, epaileak printzipioz errekurtsoa bertan bera utziaren agrupazioen ultzamak bereari eusten diolako, eta printzipioz bueno, polemikak bere horretan jarraituko lukeelako. Eta bukatze aldera, bueno, agenda edo jaigiroko kontuak aipatu behar dizkigukik, jon, kasu honetan musika, festa, auzo konkretu bat, Gasteizko alde zaharrari dagozkionak hain justu, zaharraz arro festak martxan direlako, eta horret gain jazarrean festivala ere izpide hartu behar dualako.
Bai, ekain bukaera, uztail hasiera hau hemen Gasteizko Alde Zaharrean irratia daukagun egoitza honen auzo honetan oso berezia eta bizia izaten duen. Batetik, ik esan duen moduan, zaharra zarro auzoko jaiak izaten ditun. Auzoko jai autogestionatuak, parte hartzaileak eta gainera auzoko aldarri harrotasuna aldarrikatzen dutenak izan ere Gasteizko Alde Zaharra askotan egondun puntu beltz moduan hirian zehar markatua edo eta hortik atera nahian edo hasitunan festa hauek egiten nolabait ere modu aldarrikatzailean. Erabat parte hartzaileak ditun, hau da bazagon asamblea bat hau guztia aurrera eramaten duena, baina bertan edonork auzoko edonork izan komertzio izan norbanako edo guztiok zaukanagu zerbait eskaintzeko eta egiteko aukera, hortaz programa pentsatuko duzuen bezala ikaragarri luzea dun eta orain ezingo geninake dena kontatu. Danetariko kontuak zeuden, ez bakarrik festetan ohiko diren kontzertu eta parrandarako aukerak ere, arratsaldean futbol txapelketak, herrikoiak, pelota partiduak, kontzertu txikiak kale bazterretan, zinema kalean, aurrentzako ekintzak, askotariko topatu zidezken bertan. Eta gainera aurten modu berezian egin diten konpromisoen halako kontu bat eta bertan alde zaharrean ze konpromiso hartu nahi dugun auzo zaharroni aukera berriak emateko eta bost konpromiso zehaztu dizkiten norbanakoak norberak hartu beharrekoak izan euskararen gaitasunen arabera erabiltzeko konpromiso bereziak hartzea edo auzoaren izaera komunitarioa zaintzeko konpromisoa, eraso sexistei aurre egiteko konpromisoa, ahalik eta plastiko gutxien erabiltzeko konpromisoa, edo auzoko komertzioetan kontsumitzeko konpromisoa. Oso kanpaina berezie izaten ari dun, oraindik ere aurrera badoana, eta jaietan areagotuko dena atzo hasi ditunan, eta igandera bitartean hementxe izango gaitun. Gaur hasiko dena berriz, ipatu dun eta sarreran, alde zaharreko jazz jaialdia dun. Hainbat tabernak urteak zaramatzaten jada antolatzen jazz zaharrean deitzen dioten festival hau. 11. aldia dun aurtengoa, eta gaur hasi eta datorren uztailaren 8 bitarte ia egunero asteburuetan eta gutxixeago antolatzen diten eta izaten ditun jazz eta antzeko kontzertuak. Antzeko esaten dinago, bestelako estilo batzuk, blusa edo afrobita edo rocka askotan agertzen direlako, baina batez ere tabernetan jazzari lotzen zaizkiolako, eta hau ere ez delako ohiko festivala handien parekoa, eta hasi ere alaxe hasi zelako Gasteizko jazaldi eta alakoetan sortzen ziren kontzertu garesti eta esklusiboi doako kontzertuekin aurre egiteko edo. Hori esek esan bezala azken aste honetan, hemen Gasteizko Alde Zaharrean izango ditugunak, beraz berriz ere, gonbideuta zaudete.
Eredu herrikoi eta parte hartzailearen aldeko autua beraz Gasteizko Alde Zaharreko eragile eta herritarrok egin duzuena esango diagu. Hoiek aipatuta agurtu hartzaituztet bikote Lurgil esan erran irratiko esataria mil esker Basaburuako eta Ultzamaldeko kontua gurera ekartzagatik esan eta esan ari gara atzotik gaurkoa izango dela Zebrabideko zuzeneko emisioen azken astea honakoa izango dela beraz hauxe da zure azken kolaborazioa denboraldi honetan eta esango dugu udako oporren ondoren, irailan edo elkarren berri izatea espero dugula.
Bai, udati bueltatuko gara.
Hori da, hartu merezitako deskantzua. Jon, hiri oraindik ez diate agurrik esango gero arte baizik, astean zaharrere izango diagota elkarren berri.
Ai, bai, aste honetan zaharrere izango ditun elkarrekin. Segin, ondo segi. No.